parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Precore salutas vin gesignoroi la tuta skipo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto. Hodiaŭ konforme al la antaŭ anonco iom escepte merkrede la 30 de novembro 2016 bonvenigas vin kore Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller. Komence de la 602 Esperanto-elsendo ni proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon, kiu rilatas al la pola-usona kunlaboro. Mia semajnfina estado en Rotterdamo okaze de la malferma tago kaj sekvanta ĝin dimanĉe informa seminario alportis la rikolton en la formo de novaj interesaj sonmaterialoj. Hodiaŭ ni gastigas antaŭ nia mikrofono la ĝeneralan direktorinon de UEA Veronika Pur, kun kiu ni interparolas ĝuste pri la sabata malferma tago. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La ŝtatoj de la Viŝegrada grupo establas koordinan centron pri migrokrizo, kies celo estas helpi al rifuĝintoj el ekster la Eŭropa Unio en tiaj ŝtatoj kiel Libano aŭ Jordanio. La ministroj por la internaj aferoj de Pollando, Ĉeĥio, Slovakio kaj Hungario interparolis en Varsovio pri la migrokrizo ligita kun enveno de enmigrantoj kaj rifuĝintoj al Eŭropo. Nur en 2015 tra Mediteraneo Europon atingis pli ol 1 miliono da personoj el Afriko kaj la proksima Oriento. Okazis renkontiĝo de la ministroj el la Viŝegrada grupo en vastigita formulo kun delegacioj el Aŭstrio, Belgio, Bulgario, Kroatio kaj Slovenio. La ministroj de la Viŝegrada grupo ankoraŭ foje esprimis kontraŭon rilate la unian sistemon de la relokado de enmigrantoj, deklarante sin favore al helpado al ili ekster la Unio, favore al plia kompaktigado de la eksteraj limoj de la Unio kaj pli granda atento al politiko de revenado de la enmigrintoj al iliaj devenlandoj. Tiuj mekanismoj ilia opinie povas kaŭzi malkreskon de la tensio kaj migropremo. La laborojn de la establota koordina centro gvidos Pollando.
La pola registaro prilaboris projekton de repatruiga leĝo. Dum la plej proksimaj 9 jaroj al Pollando revenos pli ol 10,000 poloj loĝantaj en la azia parto de la eksa Sovetunio. Dum la lastaj 25 jaroj revenis nur 5,000 personoj. La amendoprojekto de leĝo pri repatruigo estis direktita nun por interministeriaj intertraktoj kaj sociaj konsultoj. La dokumento havas epokfaran karakteron. La unuan fojon la pola ŝtato intencas komplekse solvi la problemon de la samnacianoj en la azia parto de la eksa Sovetunio. Aparte temas pri Kazaĥio, kie loĝas pli ol 900,000 personoj de la pola nacieco. La leĝo antaŭvidas establon de la rilata konsilio, kiu fariĝos la centra organo okupiĝonta pri la repatruiga proceso.
La budgeta komisiono de Bundestag grandigis je 1 miliono da euroj la kontribuon de la germana registaro al la budgeto de la pola-germana junulara kunlaboro Pono Vovomo, kaj ekde la 2017 jaro ĝi egalos al 6 milionoj da euroj. La pola registaro pli frue grandigis sian subvencion por Pono Vovomo je 1 miliono da zlotoj. Pollando subtenas la agadon de la Pola Germana Jugendwerk per la quoto de 18 milionoi da zlotoi, prescau 4 milionoi 300 mil euroi. La organizajo Pola Germana Junulara cun laboro de 25 jaroi ebligas al junai poloi kai germanoi conatigion kai cun laboron. Havante oficejoin en Varsovio kaj Potsdamo, Pono Vovomo iniciatas krom financas kaj aferkerne subtenas la polajn germanajn junularajn renkontiĝojn. Ekde la 17 de junio 1991, kiu estis samtempe tago de subskribo de la pola-germana traktato pri bona najbarado kaj amika kunlaboro, ĝi krom financis pli ol 70 mil renkontiĝojn kaj pli ol 2 milionojn 700 mil iliajn partoprenantojn.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kaj nun ni proponas al vi sciencan bultenon. Profesoroj Ryszard Kierzek el Pollando kaj Douglas H. Turner el Usono, esploristoj de Rono A, estis distingitaj per la Pola Usona Scienca Premio. Atribuis ĝin la duan fojon Fondaĵo por la Pola Scienco kaj la plej granda sciencista societo American Association for the Advancement of Science. Profesoro Ryszard Kierzek kaj Douglas Turner estis distingitaj pro la esplorado de termodinamikaj, biologiaj kaj strukturaj proprecoj de ribonukleata acido kaj ĝia kemia sintezo. Dank'al la rezultoj de iliaj esploroj fariĝis ebla antaŭvidado de la strukturo de ajna Rono A baze de ĝia sekvenco strukturo. Iliaj esploroj ebligis ankaŭ difini la termodinamikajn regulojn de Rono A faldado. Nun ĉi tiu metodo estas aplikata de plimulto de grupoj okupiĝantaj pri Rono A. Profesoro Kierzek estras la subinstituton pri kemio kaj struktura biologio de nukleataj acidoj en la Instituto de Bioorganika Kemio de la Pola Scienc-Akademio en Poznano kaj aplikas siajn konojn pri Rono A rilate homajn malsanojn. Plurfoje li vizitis Usonon kiel gastprofesoro. Li publikigis pli ol 150 disertaĵojn cititajn ĉirkaŭ 6000 fojojn. Profesoro Douglas H. Turner, ligita kun la kemia fakultato de Rochester Universitato, estas internacia eksperto pri la biofiziko de Rono A. Li publikigis pli ol 230 disertaĵojn cititajn pli ol 15000 fojojn. La premio celas ne sole distingi konkretajn sciencistojn kaj iliajn atingaĵojn, sed ankaŭ inspiri al internacia kunlaboro, kiel la plej bona rimedo por progreso en diversaj sciencbranĉoj.
Ni daŭrigas nian Esperanto-programon el Varsovio.
Atendu ĝis venos luno, ĝis nigriĝos la ĉielo. Kaj ĝis malaperos suno por paroli pri amfidel. Atendu ĝis briloj stelaj, min plenigos per inspir, por ke per vortoj plej belaj esprimiĝu mia sopir. Ja ne existas en mondo amo kiel ĉe ni du, kaj vidu nokton post nokto ĝi fortiĝas plu kaj plu, kaj vidu nokton post nokto ĝi fortiĝas plu kaj plu. Du mi tenas vin kun forto, ĉiam mi demandas min, kiom ŝuldis al mi sorto, ke per vi ĝi pagis min. Mian vivon senkondiĉe mi donacas al vi nun, kiu min regalis riĉe per la tuto de via ju. Ja ne ekzistas en mondo amo kiel ĉe ni du, kaj vidu nokton post nokto ĝi fortiĝas plu kaj plu. Kaj vidu nokton post nokto ĝi fortiĝas plu kaj plu. Attendu gis venos luno,
la mexican canton attendu gis quiam venos luno en nia programo memorigis Oliver Co. Tiu ci canto devenas el vinila disco Carnavaleto.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Por ni kiel la Pola Retradio estas tre agrable partopreni la aŭtunan malfermantagon, ĉifoje tute memstare regitan de la ĝenerala direktorino de UEA Veronica Pur. La malferma tago estis kombinita kun la seminario pri informado, sed eble ni komencu de la malferma tago. E kiom da personoj partoprenis la malferma tago, ne estas por vi novaĵo, kiamaniere vi ĝin taksas, kiel vi taksas la reagojn de la publiko, sed ankaŭ la kontribuojn.
Saluton al la aŭskultantoj de la Pola Retradio. Estas la unua fojo, ke mi povas saluti la aŭskultantoj kiel ĝenerala direktoro de UEA kaj Tejo. Mi tre ĝojas tion fari, kaj ankaŭ mi tre ĝojas pro via ĉeesto, ĉar tio tre helpis ankaŭ dum la seminario pri informado, sed kiel vi petis, unu mi parolu pri la malferma tago. Partoprenis ĉirkaŭ 16 homoj de 8 ĝis 10 landoj venis vizitantoj. Ĝi estis tre sukcesa, mi tre ĝojis pro la prelegoj, kaj mi aŭdis ankaŭ multajn laŭdojn.
Komencis, inauguris la prezento de la libroservaj novaĵoj tiun programeron multe ŝatas niaj aŭskultantoj, do ni havos tute apartan prezenton en niaj elsendoj pri tiu ĉi, sed aliaj kontribuoj, ĉu vi povas memorigi? Kompreneble eblas tion trovi en la reto, sed kiam ni parolas, do diru, ĉar tio estas via koncepto de la prelegoj, kiuj ĉi-jare aŭtune okazis.
Do nun tempe estas la jaro de la lernanto, kaj la malferma tago estis dediĉita ankaŭ al tiu jaro. Do la jaro de la lernanto estas prizorgita en la estraro de UEA de la vicprezidanto Stefan Megil, kaj li estas kiu komencis per eta enkonduko la tagon, post kiel vi ĵus menciis la libroservaj novaĵoj. Kaj poste estis prezento de la prezidanto de ILEI, Mireille Grosjean, kaj poste estis prelego, kiu estis aŭ fakte demando kaj respondo sesio, kiu estis pli rilata al la nuntempe tre aktuala temo en UEA, rilate al la ĝenerala voĉdono, kiu finiĝos la 15 de decembro. Ni kaptis la okazon, ke ĉi tie homoj povas rekte demandi kaj ricevi respondojn rilate al la ĝenerala voĉdono.
Mi dirus, ke tio estis tre grava programero, ĉar ĝi ankaŭ iomete ja povis klarigi kelkajn aferojn, povis ankaŭ montri iujn zorgojn, kiujn havas la ĉeestantaro, ĉu ne, pri la trapaso pri kelkaj eĉ teknikaj aferoj ligitaj kun la kalkulado de la voĉoj. Estas kalkulata ekzemple, ĉu ne, kion tio signifas. Do fakte tio montris ankaŭ kernan interesiĝon de la publiko, kiu ĉeestis en Rotterdamo. Baldaŭ la voĉdonado finiĝos, kaj temas pri tio, ke ĝis la 15 de decembro ĉiuj respondiloj venu, kaj de la landaj asocioj, fakaj asocioj, kaj de la individuaj membroj.
Ĝuste tiel, kaj fakte por mi tiu sesio estis vere interesa kaj utila, do ne nur mi esperas, ke ankaŭ por la ĉeestantoj estis utila, do al la homoj, kiuj demandis, sed por mi estis vere bone vidi kiuj estas la duboj, kiuj estas la hezitoj, kiuj la homoj havas.
No, mi diris ke en tiu ĉi publika opinio interŝanĝo ankaŭ venis ni diru kelkaj duboj kaj demandoj, kiujn oni eĉ ne supozis, ke povas aperi. Ekzemple, mi ankaŭ demandis pri kelkaj aferoj, kiujn mi tute ne supozis, ke mi ilin elmetos publike. Kaj kelkaj eksplikoj estis tre gravaj ankaŭ laŭ mia vidpunkto, laŭ la vidpunkto de membro de la Pola Esperanta Asocio. Do, dankon pro tiu ĉi programero. Sed ni scias ankaŭ pri alia grava afero, ke UEA fariĝis la ĉefsponsoro de Amikumu, pri kio ni parolis, kaj por mi estis ankaŭ tre interesa afero renkontiĝi kun Jack ĉi tie, kvankam lia prelego fakte koncernis retajn projektojn. Kaj ne Amikumu klava bado finiĝis, sed Amikumu punkto.com estas unu el tiuj ĉi projektoj, la lasta el la projektoj, kiuj aperis en la lastaj jaroj. Cetere, ege interesa.
Jes, mi tre ĝojas, ĉar ĝuste estis plena salono por la prelego de Chuck, kiu fakte ankaŭ estis rilata al la jaro de la lernanto. Ĉar la lernado nuntempe ankaŭ okazas kaj multege okazas interrete. Kaj lia prelego temis pri la evoluo de Esperanto lernado kaj komunumo ekde 2000 en la interreto. Kaj ĝuste tio laŭ mia espero bone montris alian vidpunkton ol kiu estis montrita matene dum la prezento de Mireille Grosjean, kiu estas la prezidanto de ILEI, kaj ambaŭ estas laŭ mi ege gravaj kaj povas tre bone kunlabori do kaj la asocia movado do ILEI kaj la reta movado.
Kompreneble. Kompreneble nun neeblas kvazaŭ disigi, sed samtempe oni ne povas diri, ke temas pri la identa. Ĉar la retaj projektoj kaj la tradicia maniero labori kun la lernantoj estas io alia. Sed bone mi estas ĉe tiu etapo, ke tiun tradician metodon tiel bele kompletigas tiuj projektoj, kiujn, kiel li diris, ne ĉiujn li povis mencii, sed ekzemple mi, kiel reprezentanto de Pola Retradio, de 7 jaroj realiganta tiun programon, kiu tio multe helpas en la lernado de la lingvo, giuse montras tiun ĉi praktikan aspekton de la kunagado. Sed mi pensas, ke ankaŭ estis por multaj personoj ege interesa prezento de nevolontulo Pierre Vite pri la Afrika-Eŭropa junulara kapabligo.
Kaj ĝuste tiu ĉi prezento temis pri iu projekto, kiu estas ege granda projekto de Tejo, almenaŭ dum pluraj jaroj Tejo ne ricevis tiom da financa subteno por realigi projekton. Do tiu ĉi prezento estis ĝuste samtempe aŭ pli malpli samtempe kun la lanĉo de la kampanjo de Tejo, ĉar kion ni devas konscii, ke Tejo ricevis grandan financan subtenon, sed ĝi ne estas plena. Do por realigi tiun projekton, Tejo devas ricevi ĉirkaŭ 10-20 mil eŭrojn pli. Sed pere de tiu mono oni sukcesos vojaĝigi ĉirkaŭ 70 ĝis 100 homojn, ĉu de Afriko al Togolando, kie okazos la IOKO, ĉu de Eŭropo al Togolando. Estas kelkaj partneraj landaj sekcioj de Tejo, kiuj partoprenas, kaj ili havas la eblon vojaĝigi siajn membrojn. Tio estas la subteno de la Eŭropa Unio aŭ la Eŭropa Komisiono.
Ĉu estis iu aparta projekto aŭ tio estis normala projekto, kiun partoprenas Tejo?
Do estas Tejo, kiu subvencipetis kaj ricevis subtenon.
Kadre de kiu projekto?
Ĝi nomiĝas EACOEA. Se vi konas la Erasmus Plus programon, estas kadre de tio. Do, la Afrika-Eŭropa junulara kapabligo, pri kiu Pierre Vite prelegis, estas iu projekto de Tejo, kiu nuntempe estas ankaŭ tre aktuala temo, ankaŭ pro tio, ĉar okazas nuntempe subtena kampanjo por ricevi sufiĉe da subteno por bone kaj kvalite realigi tiun projekton. Ĉar veras, ke oni jam ricevis sufiĉe multe da mono kadre de la Erasmus Plus subvencio, sed tio ne kovras ĉiujn elspezojn. Kaj tiu revo de Tejo, kaj fakte mi povas tion ĝuste tiel diri de Tejo, ĉar estas preskaŭ jardeko, ke tiu ideo ŝvebas kaj pli konkretiĝis, nun povas realiĝi. Kaj por sukcesa realigo oni bezonas ankaŭ pli da financaj rimedoj. Kaj giuste ancao tial estis tiu prelego tiam planita, porque la homoi pli bone comprenu pri kio temas la projekto, kaj povu ancao rekte demandi de la homo kiu multege laboras kaj kunordigas por ke gi povu laŭeble sukcese realigi. Post tio, ni ancao parolis pri alia aktuala temo, nome la renovigita retejo esperanto.net.
Yes, tio estis ancao grava afero, kiu ni parolis dum multe jaroj. Do mi memoras kiel estis aktualigata paĝo esperanto.net, kiam mi respondecis pri informado en la estraro, la laboro de Ralph Smith, kaj nun fakte ĝi kvazaŭ ricevis novan prilaboron dank al Judith Maja,
kiu zorgis multe pri la enhavo kaj iel la koncepto, kaj Adam Scott, kiu pli organizis la dezajnon kaj alian koncepton. Estas iom interese kiel oni povas tion priskribi. Do Judith estis pli la enhava kaj teknika, kaj Adam estis pli la dezajna kaj tiel organiza.
No, ĉiukaze jam estas grave komuniki al la aŭskultantoj, ekzemple, ke ili nepre vizitu la novan paĝon. Kai no jes iuj devas ankaŭ pensi pri tio, ke tio ankoraŭ postulos volontulan laboron, libervolan laboron de esperantistoj en unuopaj landoj.
Ĝuste, ĉar la traduko estas tre grava, ĉar la ideo de esperanto.net estas doni informojn en laŭeble multaj lingvoj pri Esperanto, kaj doni tiajn informojn, kiuj povas helpi tiujn, kiuj interesiĝas pri Esperanto iĝi pli pozitiva kaj havi sufiĉe da informoj, por ke ili sentu ke ili volas havi ankaŭ pli da informoj kaj rigardi al aliaj retejoj, kaj tiuj kiuj volas lerni ĝin povu lerni ĝin, kaj tiuj kiuj volas aktivi povu aktivi.
Mi elĉerpis la tagon laŭ la programa vidpunkto, sed mi devas aldoni ke la tago kiel ĉiam estis la okazo por neformalaj renkontiĝoj, por kafumado, por amike pasigitaj horoj. Do koran dankon, ke Veronika tiel bele vi daŭrigas la tradicion de la malfermaj tagoj, kiuj nu kreiĝis antaŭ multaj jaroj, kaj ĉifoje temis pri la kvardek kvina malferma tago. Do eblas sole antaŭvidi, ke multaj gastoj venos por la kvardek sesa en printempo 2017.
Jes, mi tre esperas, kaj ni jam scias la daton de ĝi.
Bonvolu do diri ĝin nepre.
Ĝi estas la 29 de aprilo 2017, kaj verŝajne ankaŭ okazos seminario pri informado la tagon poste, do la 30 de aprilo 2017.
Koran dankon pro ĉiuj ĉi informoj, kaj mi kredas, ke tio estos ankaŭ instigo por niaj aŭskultantoj jam eventuale plani venon ĉi tien en aprilo 2017. La interparolo con Veronika Pur, la generala direktorino de UEA, finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon el Varsovio. Ni dankas pro la atento kaj invitas por nia laŭvica programo la plej proksiman vendredon. Ĉiam kun intereso ni atendas viajn reagajn mesaĝojn, gesinjoroj, kun rimarkoj kaj opinioj pri niaj elsendoj, pri tio kio plej multe plaĉas al vi en ili, kio estas la plej interesa. Ne hezitu prezenti al ni viajn sugestojn kaj proponojn. Ni tutkore dankas ankaŭ pro ĉia sponsora subteno de niaj elsendoj ĉe nia UEA konto vars-streko-to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.